Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu respect vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Levitic, capitolul 24. Vom citi primele două versete. Levitic 24, primele două versete, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline tescuite, ca să ține candelele aprinse neîncetat. Amin. Amin. Aleluia. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, și în cuvântul de astăzi, Domnul Dumnezeu are pregătit să ne vorbească ceva, să ne atingă inima, mintea și să ne sensibilizeze pentru a sta mai aproape de El, pentru a învăța tainele binecuvântării care vin din cuvântul Său. M-am bucurat și în misiunea aceasta, din Timișoara, din Cluj, din București, de frați și surori, de familii care au venit la mine să mă încurajeze, să mă îmbărbăteze, spunând să nu întrerupeți cumva internetul, să nu-l opriți, pentru că noi de acolo ne hrănim și creștem. Cuvântul are putere pentru cei ce-l iubesc și are înțelepciune, de aceea niciodată nu trebuie să pierdem din atenția noastră învățătura profundă care este în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că încă suntem în preajma sărbătorii mulțumirii și de asemenea pentru că am avut și o binecuvântare de copil, și după câte am înțeles, duminica viitoare vom avea alta, pe lângă cina Domnului. Mesajul meu va fi orientat spre familie. Și mesajul meu se va intitula în această dimineață Familie și continuitate. Familie și continuitate. Așa a hotărât Dumnezeu. Ca oamenii să se nască, să crească, să se maturizeze, să se căsătorească și să aibă copii, pentru ca generațiile să meargă una după alta. Și de aceea, de aproximativ 6.000 de ani, de când Domnul a creat pe om, iată că generațiile de oameni au continuat și, așa cum bine știm, Pământul numără la ora actuală aproximativ 7,5 miliarde de oameni, bărbați, femei, bătrâni, părinți, copii. Dacă este vreo învățătură sănătoasă și binecuvântată pentru familie, sigur că această învățătură, cu tot respectul pentru autoritatea de stat, nu este în lumea politică. Nu este în lumea celor bogați și influenți în sensul lumesc al cuvântului. Nu este în lumea actorilor, a celor mari și puternici care, Biblia spune, merg până acolo că dau numele lor la râuri și la munți și la ape. O învățătură sănătoasă pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru familia creștină, este în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul familiei și El a știut de ce avem nevoie. Și chiar dacă pasajul de astăzi, textul de astăzi, este unul care învederează lucrarea de la cortul întâlnirii și de la templu, fiind cuvântul Domnului, are aplicație practică pentru familie. Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. Trei lucruri, trei adevăruri mari sunt rânduite de Domnul pentru familie, pentru ca familia să continue în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu a gândit familia. Și dacă vrei ca familia ta să dăinuie și despre numele tău să se vorbească bine și în generațiile care vor veni după tine, primul lucru de care este nevoie este sfințenie în casele noastre. Uitați ce spune aici. Un de lemn curat de măsline. Un de lemn curat de măsline. Asta înseamnă sfințenie. Un de lemnul de măsline era folosit la templu. Și un de lemnul de măsline este simbolic pentru sfințenie. În casele noastre trebuie să fie sfințenie. Știți de ce? Sunt patru lucruri care unde lemnul le oferă ca să simbolizeze sfințenia. Primul este acesta, pe care îl știe și copilul, și mama, și bunica, și îl știe oricine. Unde lemnul strălucește. Nu? Dacă te-ai uns, se vede ca o strălucire. Și în casele noastre este nevoie de acest aspect al sfințeniei. Trebuie să strălucească viețile noastre. Trebuie să fim lumină. Al doilea lucru, pe lângă strălucire, unde lemnul luminează, pentru că în vechime era folosit și pentru lumină. Și mai sunt și astăzi încă zone pe pământ unde lemnul este folosit pentru lumină. Viețile noastre trebuie să lumineze pentru că Dumnezeu a gândit prin Domnul Iisus Hristos ca noi să avem pe pământ cel puțin două forme de statut special. Sarea pământului și lumina lumii. Apoi unde lemnul, deci pe lângă că strălucește, pe lângă că luminează, unde lemnul dă gust. Ce urât și neplăcut este să stai lângă oameni vulgari, lângă oameni batjocoritori, lângă oameni lipsiți de respect și lângă oameni lipsiți de bunul simț. Gustul vieții este dat de oameni civilizați, de oameni cu bunătate, de oameni care știu să sară în ajutorul tău sau al meu, de oameni care te surprind cu prezența lor, cu binecuvântarea lor, cu bunăvoința lor, poate cu darul lor, cu rugăciunea lor, cu vizita lor, cu telefonul lor. Și nu m-am așteptat, pentru că unde lemnul dă gust. Nu ne trebuie în familie membri vulgari, membri batjocoritori, lipsiți de bun simț, certați cu disciplina și preocupați mai mult cu popularizarea mândriei și a eu-ului decât cu o trăire frumoasă, decentă, respectuoasă, care să ridice familia. Este foarte important. Și apoi este un alt, al patrulea ingredient în un de lemn, pe lângă strălucire, pe lângă lumină, pe lângă gust. Uleiul lipește, nu? În familie trebuiește unitate. În familie trebuiește unitate. Nu se poate trăi independent în familie. Și mai ales dacă, așa cum am văzut astăzi la timpul de rugăciune, a venit și un copil în familie, amândoi părinții, și mama și tata, trebuie să fie mai apropiați decât până acum, pentru că acel copil trebuie să crească într-o familie în care se vede unitatea. în care se vede dragostea, în care se vede sacrificiu, în care se vede jertfa. Fiindcă copiii noștri, vrând nevrând, că ne place sau nu ne place, mai repede sau mai târziu, ne copiază. Vă reamintesc vorba fratelui Richard von Brandt. Românii au fost cei mai inteligenți oameni, spunea fratele von Brandt. I-au depășit și pe evrei. Că și în Biblia Noului Testament, evreii n-au numai o epistolă, românii au două. Este epistola către români, a lui Pavel, și este epistola către gălățeni, către cei din Galați. Am neasat înțeles, nu ce spune. Dar spune și la copii. Au știut românii cum să le dea numele. Copii. Copii. Românii au știut că fiii și fiicele lor sunt copii ale lor, ale părinților. Copiii ne copiază. Și de aceea, în familie, ca și cu un de lemn, trebuie să se lipească, să ne lipim în dragoste, în purtare, în vorbire, în sacrificiu pentru casă. Deci, acestea sunt caracteristicile undelemnului de măsline care zugrăvesc sfințenia. Dar de ce sfințenie în casele noastre? De ce? Sunt câteva argumente pentru sfințenie. Odată, sfințenia în cuvântul lui Dumnezeu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, nu este un lucru, un apanaj pentru preoți, pentru episcopi, pentru păstori, pentru proroci. Sfințenia este podoabă. Este o podoabă. Psalmul 93:5 spune, sfințenia este podoaba casei tale. Dar înainte de a fi podoaba casei Domnului, a bisericii locale și universale, sfințenia trebuie să fie podoaba caselor noastre. Pentru că nu o să fie sfințenie în biserică dacă nu e sfințenie acasă. Cum ne purtăm acasă, cum gândim acasă, așa venim și la biserică. Apoi, este nevoie de sfințenie, deci unde lemnul acesta de măsline, e nevoie de sfințenie în casele noastre, pentru că în sfințenie este putere. Ați auzit bine? Este putere. Vă aminteam la timpul potrivit și vă amintesc din nou astăzi, pentru că suntem în contextul acesta al familiei, familie și continuitate. Și primul lucru cerut în familie este sfințenia. Este putere pentru că, de exemplu, în Marcu 6:20, Irod și cu soția lui, cu Irodiana, erau practic niște criminali. Niște criminali. Nu țineau cont de nimeni și nu țineau cont de nimic. Dar cuvântul Domnului în Marcu 6:20 spune un lucru care pe noi trebuie să ne oprească din mersul nostru, cel puțin așa, din când în când, ca să ne dăm seama unde ne aflăm și unde trăim. Și acolo, dacă puteți să-l puneți și pe ecran, Marcu 6:20, mai ales partea întâi, spune... Irod se temea de Ioan, de Ioan Botezătorul. Dar Ioan era închis, era la el în temniță, dar uitați de ce să-și temea, fiindcă știa om neprihănit și sfânt. Oamenii se tem de sfințenie. Se tem de sfințenie. Există putere în sfințenie. Este o putere de influență, de penetrare a societății, ca oamenii să se ferească de rău, să trăiască după voia lui Dumnezeu și să nu se dedea la tot felul de vicii. La începutul secolului al XX-lea a trăit și a activat și a lucrat marele predicator și om al rugăciunii, Andrew Murray. A fost un om din Africa de Sud care a călătorit mai mult prin Statele Unite și prin Europa predicând și scriind cărți legate de rugăciune și de trăirea sfântă. După ce a murit Andrew Murray, autoritățile sud-africane în respect pentru personalitatea lui și influența lui sfântă. Așa le-au fost cuvintele. Autoritățile din Johannesburg au turnat o statuie de bronz în cinstea lui Andrew Murray și au pus-o undeva aproape în centrul orașului Johannesburg. La 40 de ani după moartea lui, țineți minte acest lucru, la 40 de ani după moartea lui, niște reporteri americani au fost trimiși în Republica Sud-Africa ca să facă un documentar despre viața lui Andrew Murray, la 40 de ani după moarte. Și în documentarul lor s-au dus și au filmat, bineînțeles, și statuia care a fost turnată în cinstea acestui om, a lui Dumnezeu. Când au fost la statuie, marea lor surpriză a fost că o doamnă a venit la ei și a zis: dar de ce filmați statuia lui Andrew Murray? Și au spus: facem un documentar pentru americani despre viața acestui om al lui Dumnezeu. Și femeia aceasta le-a spus mai departe: acum pot să vin și eu la statuie și să stau lângă statuie, dar până cu 2-3 ani în urmă n-am avut curajul să vin lângă statuie. Și reporterii au fost surprinși și au spus: dar de ce? Și auziți: pentru că eu și multe altele ca și mine am făcut parte din viața mizerabilă a orașului, dintre prostituatele orașului. Și la ora aceasta când vă vorbesc, este o frică teribilă pentru drogați, pentru bețivi și pentru prostituate să vină în centru, lângă statuia lui Andrew Murray, pentru că se tem să nu-i lovească Dumnezeu. Se temeau de sfințenia lui Andrew Murray. Dar acum, a spus ea, m-am pocăit, m-am întors la Domnul, viața mea s-a schimbat și este o bucurie să pot să vin lângă această statuie. În sfințenie este putere, nu este rușine. Păcatul este rușine, pentru că așa spune Scriptura. Păcatul este rușinea popoarelor și a persoanelor individuale, dar nu sfințenie. Dacă e nevoie de ceva în casele noastre ca să avem putere, este să trăim sfinți. Apoi, sfințenie este o perspectivă care, la care privește Dumnezeu, 1 Petru 1:16, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, și de asemenea, sfințenia este un privilegiu. Ia uitați care este privilegiu. Cuvântul Domnului spune în Deuteronom 33:3: Domnul iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna Lui. O glorie Domnului! Toți sfinții sunt unde? Sub picioarele Domnului? Nu, în mâna lui Dumnezeu. Dacă vrei casa să-ți fie în mâna lui Dumnezeu, atunci poartă-te sfânt. În casa ta și în casa mea trebuiește un de lemn de măsline tescuite. Trebuiește sfințenie. Trebuie să strălucim pentru Domnul, trebuie să dăm gust lumii în care trăim, nu să ne rămână numele pentru comportamentul indecent și vulgar pe care l-am fi avut dacă nu ne-am fi pocăit, și trebuie să vedem că în puritate, în sfințenie, este un câștig, este o podoabă, este o putere. Cel rău se teme de oameni sfinți. Și de asemenea, este un privilegiu. Eu mai degrabă vreau să fiu în mâna Domnului decât în mâna oamenilor. David, și când a fost la încercare și i s-a pus în față să aleagă, să fie fugar, a zis: Nu vreau să cad în mâinile oamenilor, mai bine în mâna lui Dumnezeu. La Dumnezeu tot mai este milă, tot mai este îndurare, tot mai sunt binecuvântări. Amin? De aceea caută să trăiești sfânt în casa ta. În al doilea rând, Pe lângă sfințenie din casele noastre, să știți și să nu ne surprindă, chiar dacă suntem sfinți și chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, în casele noastre trebuie să stăm în picioare atunci când este suferință. Pe lângă sfințenie este suferință. Pentru că vedeți ce spune aici? Spune măsline tescuite. Ce înseamnă aceasta pentru cei ce nu vorbiți vocabularul vechi al lui Cornilescu? Măsline tescuite înseamnă măsline zdrobite, presate. Dacă se face ulei din sâmburi de măsline, nu se poate face ulei altfel decât zdrobind sâmburii și centrifugându-l apoi pentru ca uleiul să iasă de acolo. Și în familie avem parte de suferință. Pentru cei ce se căsătoresc, trebuie să le aduc aminte că chiar și în luna de miere este suferință. Chiar și în luna de miere. Atunci are loc zdrobirea euului, pentru că trebuie să renunți la euul tău, are loc zdrobirea independenței, trebuie să renunți la independența ta, are loc zdrobirea atitudinii, trebuie să renunți la atitudinea cu care ai crescut până acum, pentru că ai soție, ai soț și nu mai poate euul tău să fie, nu mai poate mândria ta sau planurile tale și trebuie să înveți să gândești în doi. Dar viața de familie ne aduce în circumstanțe de felul acesta în care Dumnezeu ne îngăduie să avem și suferință. Măslina, sâmburile de măslin, va fi tescuit, va fi presat, va fi zdrobit. Și atunci, formula care face ca familia să poată să continue, să poată să stea în picioare în timpul suferinței, este dragostea. Este dragostea. Și cel mai frumos lucru în această privință ne-l prezintă Apostolul Pavel. Aș vrea să ne uităm la 1 Corinteni 13, de la 4 la 7, pentru că aici Apostolul Pavel ne spune toate caracteristicile dragostei care mângâie, ridică familia în suferință. Când unul cade, când unul este bolnav, nu, celălalt trebuie să ridice. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Dragostea este îndelung răbdătoare. Îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Plină de bunătate. Îmi aduc aminte că în București am întâlnit o familie în care numai soția cu un băiat 19-20 de ani venea la biserică și spunea soțul m-a părăsit. Dar uitați care era istoria acestei familii. Până n-a cunoaște pe Domnul, sora aceasta era căsătorită și era soția unui milițian din București. Și s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit de cancer. S-a îmbolnăvit de cancer. Însă când au descoperit-o, era în fază prea avansată, era în fază terminală și tratamentul a fost mai puțin, mai redus, nici nu o mai ajuta la vremea aceea. Așa că femeia era într-o stare psihică foarte deprimată și în dureri foarte mari. Și povestește că în perioada aceasta când boala era mai cumplită și suferința ei mai mare, n-a avut niciun ajutor de la soțul ei, de la milițian. Și spunea ea, într-o zi, într-o seară sau spre dimineață, a venit acasă, țin minte, și eu, nedormind de durere și de necaz că voi muri, nu cunoșteam nici pe Domnul, am zis, când a intrat în casă, probabil 2-3 dimineața, spunea, era, am zis, vai, dragul meu, am crezut că nu te mai văd, am crezut că mor acum, în noaptea aceasta. La care el a înjurat-o foarte urât și a zis, așa mi-a spus, dacă ar da Dumnezeu, dacă este acolo în ceruri, să mor, să nu te mai aud văietându-te. Vă dați seama că a terminat-o psihic de binele. Și atunci, spunea sora aceasta, în disperarea mea, am hotărât să mă sinucid. Am hotărât să mă sinucid. Aveam pastile din acelea de dureri, pastile foarte puternice, și am zis, mă oblig, beau tot flaconul, beau cu ceva alcool, că aveau alcool în casă, și am terminat-o. Că nu mai pot să îndur și durerea bolii, dar și durerea sufletului. Și spunea ea, gata, m-am hotărât, m-am dus în baie. Și am zis, acolo îmi pun capăt vieții. Era sâmbătă spre duminică și frig, era tot așa vreme de aproape de iarnă, spune. Și când m-am dus în baie, am desfăcut flaconul, m-am uitat odată în oglindă, să mă văd în oglindă și am zis, sper să adorm repede ca să nu mă mai chinui și să mor repede. Și după ce am spus cuvintele acestea, în spatele meu am auzit o voce, i-auziți? Uită-te în oglindă cât ești de frumoasă. Nu-ți lua viața. Și de ce m-am speriat? M-am uitat, am zis, doar nu-i soțul meu în baie, că el tot m-a înjurat, a luat ceva și a plecat înapoi în oraș, noaptea. Dar am ridicat flaconul și din nou vocea din spatele meu mi-a zis, nu îți face niciun rău. Pentru că eu vreau să te mântui și să te vindec. Atunci m-am speriat și am zis, dar cine ești? Și zice, vocea aceea din spatele meu, m-am tot uitat în oglindă, nu vedeam pe nimeni în spate. Mi-a zis, eu sunt Domnul Iisus care te iubește. Du-te înapoi în dormitor, îmbracă-te. Și în dimineața aceasta era, nu, spre dimineața acum, îmbracă-te și du-te la biserică de pe strada Popanan. Acolo este o biserică de creștini evanghelici, deci a vorbit foarte clar. Du-te acolo, pentru că atunci când te vor chema în față, la rugăciune, eu te voi vindeca și în suflet, și de boala ta. Și spunea ea, tremuram toată pentru că n-am putut să înțeleg ce înseamnă aceasta. Dar parcă mi-am adus aminte că am trecut cândva pe strada aceea, nu era departe de apartamentul unde ea locuia. Și am văzut acolo scris ceva și am văzut oameni afară ieșind. Și am zis, mă duc. S-a îmbrăcat și a plecat. Săraca de ea spune, am fost la 7:30 acolo, biserica începe numai la 9. Deci am tremurat de frig în stradă că nu era nimeni acolo. Până când au început să vină oameni, s-a deschis biserica, m-am dus și eu înăuntru, n-am fost niciodată, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, cântările, toate, parcă erau pentru mine. Și când omul din față care a predicat și a vorbit a zis, sufletul tău, boala ta nemiloasă, ființa ta, toate sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel ce te vindecă. Tu ai venit aici la locul potrivit, unde te-a trimis Dumnezeu. De aceea, acum când închei predica, am să te chem în față, să vii, să mă rog pentru tine, pentru ca Dumnezeu să-ți arate cât de mult te iubește și cât te vindecă. Și spune ea, Era pentru mine, dar de unde știa el? M-am dus în față, la sfârșit, tremurând. M-a uns cu ceva pe frunte, cu un de lemn. S-a rugat pentru mine și din clipa aceea boala a dispărut, inima mea s-a vindecat, Dumnezeu mi-a dat viață și iată că sunt câțiva ani de atunci, soțul de ură m-a părăsit și a pus divorț, însă cu băiatul venim la casa Domnului și ne bucurăm, pentru că dragostea este a lui Dumnezeu, este îndelung răbdătoare și este plină de bunătate. Mărit să fie Domnul! Și această dragoste trebuie în suferință, în familie. Dragostea, spune Pavel, nu este gelosă. Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, suferă totul. În familie, ca să continue, și când este suferință, este nevoie de un de lemn de măsline tescuite. Este nevoie să știm că marea dragoste a lui Dumnezeu, marea dragoste a lui Dumnezeu s-a văzut când Iisus Hristos a fost pus în teascul cel mai mare, în teascul morții. De aceea cuvântul Domnului va zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Glorie Domnului! De aceea, uite-te și în casa ta, dacă vrei să-ți continue familia și dacă vrei să rămână binecuvântarea peste tine, pe lângă sfințenie, care e putere, în suferință ai nevoie de dragostea aceasta din Dumnezeu. Și apoi, cel de-al treilea lucru și ultimul, este statornicia. De aceea avem subiectul familie și continuitate. Este statornicia. Bine, cuvântul Domnului spune aici, un de lemn de măsline tescuite ca să țină candelele aprinse neîncetat. Candelele în templu și în cort funcționau pe bază de un de lemn și nu erau voie să se stingă. Nu era voie să se stingă. Trebuia să ardă într-una ca simbol a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. De aceea, de exemplu, evreii au introdus de la Mardoheu încoace și de la Estera o sărbătoare mai degrabă de la frații Macabei, o sărbătoare numită Hanuka, sărbătoarea luminilor. Luminilor. Pentru că atunci când Iuda Macabeul și cu frații lui, preoții, au reușit să mobilizeze pe locuitorii Ierusalimului să se ridice împotriva lui Antioh Epifanes, care de 3 ani de zile a spurcat templu, a scos jertfele din templu, a sacrificat un porc în templu, a pus o statuie a lui Zeus în templul din Ierusalim și a măcelărit 10.000 de oameni ca dacă încercau să se închine la Jehova, la Dumnezeul lui Israel. Când oamenii aceștia, Iuda Macabeu, au reușit să alunge armata lui Antioh Epifanes după 3 ani, exact după 3 ani, exact în ziua când a fost cucerit templu, în ziua aceea ei au intrat în templu după 3 ani de zile. Au curățat templu, au scos afară statuile și toate lucrurile idolatre din templu și sigur a trebuit să reaprindă candelele, menora, care este acolo în spatele perdelei noastre, dar acum merge cu curent electric. Atunci era cu un de lemn de măsline. Însă, nu aveau un de lemn decât numai pentru o zi. Numai pentru o zi. Și trebuia să aprindă în fiecare zi câte un braț al menorei, ca și simbol înaintea lui Dumnezeu, al sfințeniei și al reîntoarcerii la Domn. Și trebuiau 8 zile până când preoții puteau să producă noul ulei sfânt, pentru că trebuia tratat special uleiul care era pus în candelă cu anumite mirodenii, cu smirnă, cu mir, cu tămâie, și atunci când arde să răspândească și un miros frumos în templu. Și în acele 8 zile, Dumnezeu a făcut o minune că a înmulțit unde lemnul puțin care l-aveau ei pentru o zi și a ajuns pentru 8 zile. De aceea Hanuca durează 8 zile, este sărbătoarea luminilor. Familia trebuie să fie caracterizată de statornicie. De-a lungul istoriei omului au fost prea multe divorțuri între oameni. Și cu tristețe trebuie să spunem că diavolul a reușit să lovească și în familii care au cunoscut pe Domnul. Și multe familii din biserici astăzi sfârșesc în divorț. Familia trebuiește să aibă continuitate. Uleiul acesta trebuie să ardă neîncetat. Ca să fie continuitate în familie, ne trebuiește putere peste puterea întunericului. Să nu ne lăsăm copleșiți de lucrurile din jur. Ioan 1:5 spune cuvântul Domnului că lumina strălucește în întuneric și întunericul n-a biruit-o, n-a acoperit-o. Familia noastră trebuie să strălucească în întunericul moral din care trăim, în lumea în care trăim. Nu să strălucească o familie homosexuală sau oameni care trăiesc doar în concubinaj sau oameni care nici ei nu mai știu cum trăiesc, dar toată ziua sunt lăudați la televiziune și la radio și în reviste. Trebuie să strălucească o familie temătoare de Dumnezeu. Putere peste întuneric. Peste noi, ca să putem să stăm în întuneric și să rămânem statornici, e nevoie, frați și surori, doamnelor și domnilor, să fie tot timpul uleiul auriu al Duhului Sfânt. Trebuie să fim plini de Duh, pentru ca viața noastră să fie puternică. De ce plin de Duh? Pentru că așa spune cuvântul Domnului, că atunci primim putere, ci voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi. Apoi în inimile noastre trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât pe vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Și cuvântul este o candelă. Apoi, învățăturile de la oameni sfinți. Proverbe 13:20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. De aceea, tinerilor care vă pregătiți pentru viață, umblați în primul rând în frică de Domnul. Stați lângă părinții voștri care cunosc pe Domnul. Nu vă asociați cu nebunii, cei ce vă îmbie la droguri, cei ce vă îmbie la sex ilicit, cei ce vă îmbie la neascultare, la rebeliune, nu sunt prietenii voștri. Degeaba strigătul care se aude de pretutindeni, vrem să avem fan, vrem să avem fan. Ala nu este fan, acela este prostie, este idioțenie. Dacă vreți să aveți fan, dacă vreți să vă simțiți bine, Hristos în voi dă viață, dă putere. Pentru că, vedeți dumneavoastră, și copiii mor și pierd, și tineri pierd. Pierd că se îmbolnăvesc, pierd în overdose, pierd în accidente pentru că nu se mai pot controla, pierd în atâtea feluri. Dumnezeu să aibă milă de copiii noștri, să aibă grijă de tinerii noștri și să se îndure de casele noastre, pentru că în timpuri ca acestea avem nevoie de continuitate în bine, în familie. Deci, frați și surori, în concluzie, cum arată casa? Cum arată familia? Cuvântul Domnului spune că trebuie să fim sfinți. Dacă avem nevoie de putere, sfințenia nu este o rușine, nu este ceva demodat. Dacă și Irod, criminal, se teme de oameni sfinți, înseamnă că este putere în sfințenie. Însă, bucuria cea mai mare este că sfinții sunt în mâna Domnului. Sunt în mâna Domnului. Și sunt în mâna Domnului pentru protecție, pentru pază, pentru binecuvântare. Mai există un fel de a fi în mâna Domnului, atunci când Domnul judecă. Nu astfel este un sfânt în mâna Domnului. David a spus, mai bine să cadă în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor, pentru că la Domnul tot mai găsesc milă. Și tu și cu mine avem nevoie de milă. Amin? Apoi, ca să fie continuitate, și atunci când suferim, pentru că măslinile acestea sunt tescuite, sunt presate, sunt zdrobite, este nevoie de dragoste care rabdă totul și apoi este nevoie de statornicie. Și lucrul acesta ne face numai statornici, numai dacă parte de un de lemnul cu care noi suntem acoperiți este un de lemnul auriu al Duhului Sfânt. Este cuvântul Domnului în noi. Dacă Dumnezeu trăiește în noi prin puterea Lui, casele noastre dăinuie. Dacă Dumnezeu locuiește în casele noastre și sfințenie locuiește în casele noastre, casele noastre rămân binecuvântate și vor fi binecuvântate. Dacă dorești binecuvântare pentru casa ta, fii sfânt. Stai lângă Domnul și în suferința ta. Ajutați-vă unii pe alții și vei vedea că roada pe care o culegi este statornicie. Mă rog Domnului pentru statornicia familiilor de la Emanuel și mă rog Domnului pentru statornicia celor care se închină împreună cu noi la internet. Fie ca Dumnezeu să dea fiecăruia bunătatea Lui și îndurarea Lui și casele noastre să rămână binecuvântate de Domnul. Amin.